tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
Kuuntelet Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Tässä äänessä on Mika Lintu sekä
Mikko Kangasjärvi.
Ja tässä jaksossa me perehdytään vuoteen 1988. Voisi sanoa, että Beatles-maailmassa ja ehkä myös meidän henkilökohtaisessa maailmassa tämä vuosi 1988 oli suhteellisen merkittävä. Vai onko sä eri mieltä, Mikko?
No en mä voi siitä olla kauheasti eri mieltä. Mä oon tätä nyt toistellut tässä tämän meidän podcast-ohjelmasarjan yhteydessä varmaan jo useita kertoja, mutta 88 syksy ja silloin lahjaksi saamani sininen tupla muutti elämäni.
Ja tässä ollaan tekemässä podcastia.
Kyllä.
Edelleenkin. Ja sinä vuonna tapahtui monenlaista Beatles-rintamalla. Nimittäin George Harrisonhan oli juuri aikaisempina, edellisenä vuonna siis julkaissut tämän Cloud Ninein ja sitten alkoi pukata ykköshittiä tässä niin kuin seuraavan vuoden alussa.
Kyllä, ja sitten George oli todella aktiivinen promoamaan levyä, että hän oli ottanut opikseen siitä, koska edellistä Gone Troppo-levyä hän ei promonut lainkaan. nyt kyllä riitti, jos jonkinlaista haastattelua ympäri maailman radiokanavilla ja televisio-ohjelmia tehtiin ja kaiken näköistä, niin hän oli hyvin esillä. Ja kyllähän se sitten tuotti tulostakin, koska ykköshittihän siellä tuli Got My Mind Set On You -biisistä USA:ssa.
Ja sitten hän teki musiikkivideoitakin, joita hän ei ollut oikeastaan. No, sen 70-luvulla hän teki vähän semmoisia kotikutoisia musiikkivideoita, mutta nyt niin kuin oikein panostettiin. Ja tästä Got My Mind Set On Youista tähän tehtiin itse asiassa kaksikin versio. Ja sitten When We Was Fab -sinkkubiisissä tehtiin myöskin todella mainio Godly at Cream kaksikon ohjaama musiikkivideo, joka on muuten tosi hieno, edelleenkin toimiva musavideo, joka muistaakseni voitti jopa palkintojakin sitten.
Joo, ja se oli yksi semmoinen ehkä tekijä, jotka alkoi aiheuttaa tämmöistä niin kuin ja koko biisi When We Was Fab, koska se on tämmöinen Beatles-ajan pastissi tuotannoltaan, instrumentaatioltaan ja itse ihan sävellyksenäkin muistuttaa sellaista psykedelian ajan Beatles-kappaletta, niin tämä video vielä sitten, kun siinä esiintyy esimerkiksi mursuksi pukeutunut hahmo ja George vielä jossain radiohaastattelussa pienessä hiprakassa meni sanomaan, että se oli Paul, joka oli se mursu sinne. The walrus was Paul. Niin siitähän sitten Beatles aktivistit alkoivat miettiä, että oliko se sitten näin. Ja se aloitti vähän tämmöistä, tai pohjusti ehkä tällaista niin kuin jonkinlaista uutta Beatles-ajan tulemista, joka sitten myöhemmin jatkui, kun Paulkin sitten lähti keikoille taas esittämään Beatles-musaa ja niin edelleen. Mm.
Paul oli tässä näihin aikoihin ahkerasti ollut studiossa ja hänellä oli ilmeisesti jo kiikarissaan kiertue tai ainakin ajatuksia siitä. Mutta olen haastatellut rumpali Chris Whittenia, joka oli siihen aikaan Paulin rumpalina, niin hän sanoi, että Paul oli jotenkin tosi epävarma tästä kiertueesta ja hän vähän niin kuin lykkäsi sitä koko ajan ja hän kokosi koko ajan sitä bändiä ja mietti sitä asiaa, mutta oli jotenkin sitä mieltä, että muistaako häntä edes kukaan, kun hänellä oli niin monta floppia ollut tässä edellisenä vuosina ja onnistuuko tämä kiertue ja sitä kuulemma kukaan niin kuin soudettiin ja huovattiin niin kuin edestakaisin tätä asiaa.
Se on hyvin, hyvin ymmärrettävää, koska oikeastaan kaikki mitä Paul teki siinä. No, ehkä se Press to Play-albumi oli jonkunlainen laukaiseva tekijä, koska se meni vähän niin kuin vihkoon kaikilta osin se levy, varmaan hänen omastakin mielestään, niin sitten alkoi semmoinen etsikko aika hänelle, että hän teki äänityksiä monien eri tuottajien kanssa, eikä oikein löytänyt heti sellaista linjaa, että mitä hän haluaisi tehdä. Ja sitten hänen uusi managerinsa Richard Otgen, sitten vaan Otgen, kuinkahan se mahdetaan lausua, ehdotti hänelle, että hänen täytyy hyväksyä se menneisyys ja ikään kuin alkaa vaalimaan sitä Beatles-aikaa ja sitä katalogia myös, että koska siihen mennessä hän oli aika pitkälti sivuuttanut. Toki 70-luvun kiertueella hän esitti Beatles-kappaleita jonkun verran ja sitten Broad Street-elokuvaan hän teki jopa uusiksi niitä levytyksiä, mutta silleen sitten se, mitä tuli olemaan 89, niin siinä mittakaavassa hän ei ollut niin kuin ollut valmis ottamaan sitä Beatles-materiaalia haltuunsa. Ja jotenkin tuntuu, että hän ei meinannut löytää, ja voi kuvitella, että kiertuetta kohtaankin hänellä oli tällainen epävarmuus, että mahtaako se mennä läpi.
Mm. Mutta tämän vuoden aikana, eli vuonna 88, niin hän järjesti kuitenkin tällaisia niin kuin auditioneita, niin kuin koesoittoja eri muusikoiden kanssa. Ja kiinnostava juttu oli se, että tämän pohjalta syntyykin itse asiassa levy.
Kyllä.
Mm. Slova i SSSR.
Joo. Ja mä oon monesti miettinyt, että koska Paulhan nyt halusi aina julkaista melkein kaiken, mitä nyt vaan sattui tekemään, niin tämmöinen koesoittotilanne. No mites tälle nyt sitten tehtiin? No julkaistaan tää Neuvostoliitossa.
Obvious.
Hyvä ajatus.
Totta kai. Se oli varsin mielenkiintoinen veto kyllä. Ja oli ensimmäinen virallinen Beatles-julkaisu, taisi olla Neuvostoliitossa noihin aikoihin. Sitten jotakin kokoelmia siellä sitten, tässä on 80-90-luvun taitteessa kyllä julkaistiin, mutta Paulin ensimmäinen levy, joka julkaistiin Neuvostoliitossa, joka täällä Suomessa on monelle suomalaiselle alan harrastajalle hyvinkin läheinen levy, mitä varmaan jokaisella on vähintään yksi kappale niitä jossakin.
Ja se on semmoinen divarien kestosuosikki kyllä, että kun käyt penkomassa levylaaria, niin kyllä sieltä yksi tämmöinen levy löytyy. Mutta niitä, me ollaan varmaan tästä aiemminkin puhuttu jossain jaksossa, että niitä on itse asiassa kolme eri versioa siitä levystä. Että se on semmoinen versio, missä on 11 biisiä, sitten on semmoinen, missä on 13 biisiä, se taitaa olla kaikista yleisin. Ja sitten on vielä semmoinen, missä on 12 biisiä, se on virhepainos. Että jos joku löytää sen 12 biisin levyn, niin sitten siitä voi saada vielä vähän hilloa.
Kyllä vaan, ja sitten tätä kyseistä levyähän, jota pidettiin silloin harvinaisena, niin sitä rupesi virtaamaan sitten aika nopeasti tänne lännen rautaisiripun toiselle puolelle, ja varsinkin Suomeen niitä turistit toivat kassitolkulla ja vaihtuvat niitä levyjä sitten rahaan divareissa ja sitten myivät niitä tuolla, muistan Tampereenkin kadulla myytiin, kun tänne tuli näitä neuvostoliittolaisia glasnost-turistibusseja, niin sen takia niitä on siis niin kuin valtava määrä täällä Suomessa, koska niitä myytiin tänne ihan hirveä määrä.
Kyllä. Neuvostoliittolaiset toi niitä ja sitten ne saivat täältä vastineeksi UNICEF-merkkisiä radiokasettinauhureita. Mä muistan aina, kun näki niitä bussilasteja. Ne oli jossain Sokos Marketin pihassa ja sitten tuli se 50 turistia ja kaikilla oli semmoinen samanlainen radiokasettinauhuri laatikko olallaan.
Kyllä. Ja tästä tuli semmoinen kuriositeetti pitkäksi aikaa tästä Back in the USSR tai Slova SSSR-levystä. Ja Chris Whitten haastattelussa kertoi, että nämä tehtiin käytännössä niin kuin yhdellä otolla kaikki nämä biisit, mitä tässä on. Ja oikeastaan annetaan Chris Whittenin kertoa omin sanoin tämän levyn tekemisestä.
Well, that was part of the audition process, really. When we were doing these jam sessions, Paul just wanted to play 50s rock and roll. That's kind of his favorite music. That's what the Beatles, like John Lennon, did a whole album of called Rock and Roll. And Paul loves the same sort of songs. So when we were doing these jam sessions, it was just 50s rock and roll. And there was no rehearsal or anything. It was just like, well, okay, Lucille, and you just had to know it kind of thing, which luckily I did know that stuff. And I always say to young musicians now, you talk to a lot of young musicians and they only know the music that they like. Like if they like Dire Straits, they only know Dire Straits and nothing else. And when I say, well, if you ever wanted to play in a band like Dire Straits, you have to know a lot of other stuff. You have to understand a lot of other music, whether it's funk, jazz, or rock and roll. Country. So I happened to know all this old 50s rock and roll, and I was the only person who got through that audition process in the end. But one of the parts of the audition was, can you go to Paul's studio and we're going to record? Paul really likes the jams. Can we go and record them? So it was all one take and no rehearsal. And it was just a bit of fun. And at the end of it, Paul was really happy with the end result and said, let's put it out as an album.
Alkuvuonna 1988 julkaistaan useita CD-julkaisuja Paulilta. Julkaistaan McCartney, Ram, Tug of War ja Wings of America sekä Ringon sitten kokoelma Blast from Your Past. Julkaistaan myöskin näihin aikoihin ja Beatlesilta tulee ihan uudet kokoelmat, joita aikaisemmin ollutkaan. Past Masters.
Joo, ja se julkaistaan tuossa maaliskuussa 88, julkaistaan ensin ihan pelkästään CD. CD-levyinä tulee Past Masters 1 ja 2. Ykkösessä on musta kansi ja kakkosessa valkoinen kansi. Nämä kokoelmat keräävät sisäänsä kaikki sellaiset kappaleet, joita ei näiltä varsinaisilta Beatles-LP:iltä löydy. Ja siellähän on paljon hittimateriaaliakin, koska niitä singlejä julkaistiin paljon sellaisia, mitä ei sitten otettu mukaan albumeille. Sieltä löytyy She Loves You, I Wanna Hold Your Hand, Hey Jude, Paperback Writer, ihan järjettömiä hittejä. Eli tämä oli tosi tärkeä julkaisu ja sitten tämmöinen ikään kuin stilisointi tälle katalogille, koska nyt oli varsin helppo tämän jälkeen niin kuin kerätä koko Beatles-tuotanto, tämä Emin aikainen tuotanto. Ihan vaan hankkimalla ne kaikki studiolevyt plus sitten nämä kaksi Past Masters CD:t.
Mm. Ja ensimmäisiä kertoja tämmöinen nimi kuin Mark Lewison tulee julkisuuteen. Nimittäin käsittääkseni tämä oli hänen ideansa laittaa nämä kyseiset julkaisut. Ja hän kokosi ikään kuin ne ja sitten teki nämä liner notesit silloin aikoinaan.
Joo, varmasti ensimmäinen kerta, kun on hänen nimeensä itsekin kiinnittänyt huomioon. Hän julkaisi jonkun Beatles-kirjan jo 86, oliko se tämmöinen live-juttuihin. Joo, kyllä.
Kyllä vaan. Tässä tammikuun alkupuolella puhuttiin tuosta When We Was Fab-videosta ja se esitetään MTV:llä ja sekin nousee ihan mukavasti listoille ja sitten sitä julkaistaan myöskin sitten nämä singlet. When We Was Fab ja Zigzag-biisi oli siellä toisella puolella. Tämä Zigzag oli biisi, joka oli tästä Shanghai Surprise-elokuvan soundtrackilta ja se oli sitten laitettu B-puoleksi. Beatles saa tämmöistä selkeästi tämmöistä niinku uutta potkua, nimittäin tämän vuoden aikana tässä alkuvuonna esitetään Imagine John Lennon -niminen elokuva ensi kertaa. Tosin se sitten suurelle yleisölle esitetään vasta lokakuusta alkaen. Onko sulla tästä elokuvasta muistoja?
On. Toki se muisto on vasta vuodelta 1989, koska se tuli Suomen elokuvateattereihin vasta silloin keväällä 1989. Ja silloin elin jo vahvaa Beatles-huumaa ja odotin oikein sitä, että sen, koska tiesin, että tämmöinen elokuva on tulossa, niin menin sen sitten kyllä katsomaan Nordia-elokuvateatteriin, jossa oli ihana jäätelöbaari siinä. neljä suhteellisen pientä elokuvateatteria ja sitten jätskibaari Picnic.
Joo, niin oli jo.
Mahtava kyllä paikka. Siellä pyöri tämä elokuva ja kyllähän se teki suuren vaikutuksen, koska vaikka se on John Lennon -elokuva, niin kyllähän se on myös Beatles-elokuva, koska siitä hyvin suuri osa ajasta keskittyy siihen niihin Beatles-vuosiin.
Mm. Sen ohjasi Andrew Salt, ja tämähän oli niin kuin oikeastaan Yoko Onon tällainen projekti. Oli kiintoisaa, kun tuossa äsken, ennen kuin tätä jaksoa lähdettiin tekemään, niin kuunneltiin George Harrisonin haastattelua Rockline radio-ohjelmassa. Ja hän siinä puhuu, että kun joku yleisöstä kysyy, että miten tämä Long and Winding Road-elokuva oikein nyt jakselee, niin hän sanoi, että Yoko on tekemässä omaa versiotaan, joka julkaistaan tässä piakkoin, mutta Beatlesit ovat tekemässä omaa versiotaan heidän näkökulmastaan. Mielenkiintoinen asia mainita tuossa kohtaa.
Joo, ehkä Georgeilla ei ollut ollut siitä sen kummempaa tietoa vielä, oliko tämän Imagine-elokuvan nimeä edes julkistettu siinä vaiheessa. Että ei välttämättä ollut Georgilla sen enempää tietoa, mutta kuin tekeillä on.
Tämä on julkaistu sittemmin DVD-llä tämmöisenä erikoispainoksena ja VHS-llä, mutta Blu-ray-versio tämä leffa ei ole sitten myöhemmin saanut. Mistä ajattelet, että se voisi johtua?
Enpäs nyt yhtäkkiä osaa mitään syytä siihen keksiä. Onko siinä sitten, tietenkin aina tulee mieleen nämä tekijänoikeudelliset syyt, että onko siinä sitten jotain sellaista, että tällä hetkellä sitten perikunta tai John Lennon Estate ei katso, että tätä pitäisi julkaista uudelleen. Vaikea sanoa. Onko sulla joku mielipide tähän asiaan?
Yksi mahdollisuus voi olla myöskin se, että toi tuleva Beatles-antologi, niin siinähän oli tosi paljon samaa materiaalia sitten ja
totta,
muuta vastaavaa, että en tiedä, mistä kaikki aina johtuu sitten tämmöiset, miksi joku julkaistaan ja miksi joku ei julkaista sitten jälkeenpäin.
Mutta muistan, että se oli mielenkiintoinen elokuva tietenkin myös sen laajan arkistomateriaalin takia, mutta myös sitten niiden monien puhuvien päiden takia, ketä siinä haastateltiin, että siinä oli Cynthia Lennonia ja Mimi-tätiä ja Sean Lennon ja olikohan Julian siinä mukana, sitä en muista. Ja Cynthia Lennon oli siinä mukana, ei siinä muistaakseni muita Beatles-jäseniä ollut.
Taisi olla, että Beatlesit, muut jäsenet sitten loisti poissaolollaan tästä elokuvasta.
Tämä oli vähän sellaista aikaa tässä 88 vuoden alussahan Beatles hyväksyttiin myös Rock and Roll Hall of Famein. Famein ja se tilaisuus siellä on kuuluisa esimerkki siitä, että silloin jonkinlaista kärhämää oli vielä käynnissä, koska Paul ei sinne tilaisuuteen ottanut osaa.
Mutta George ja Ringo ja Joko ja lapset olivat siellä ottamassa vastaan tämän palkinnon.
Kyllä. Ja George tapansa mukaan antoi lausunnon, että I don't have much to say because I'm the quiet Beatle.
Juuri näin.
Ja Ringo taas sanoi, kun ihmiset taputti, kun hän asteli lavalle, niin että sit down, I'm gonna be here for hours.
Kyllä vaan. Mutta tämä jäi tämmöisenä niin kuin julkisena monien mieleen, että miksi Paul ei tullut sinne paikalle ja varmaan vähän hiersi kaikkien sitä semmoista dynamiikkaa nyt tässä kohtaa, koska siihen niin kuin viitataan aika usein, että miksi Paul ei tullut paikalle, miksi Paul ei tullut paikalle.
Joo, tämäkin on jäänyt vähän jotenkin elämään tämä,
niin on.
Tämä asia.
Paljon tapahtuu. Georgein All Things Must Pass julkaistaan CD-nä. Paul tekee myöskin sitten tämmöisiä niin kuin esiintymiskeikkoja. Hän käy muun muassa San Remo-festivaaleilla esiintymässä. Hän esittää tätä Once Upon a Long Ago -biisiä. Ja hänen taustabändissään on juuri äsken puhunut Chris Wheaton sekä Hamish Stewart ja Linda McCartney on siinä sitten mukana. Kylläkään oli live-esitys sinänsä, mutta Chris Wheaton hän esiintyy myöskin tässä musavideossa Once Upon a Long Ago, mutta hän ei soita itse asiassa tällä kyseisellä biisillä, että hän vaan oli ikään kuin näyttelijänä tällä musiikkivideolla, joka julkaistiin tuossa silloin aiemmin. Sitten CD:llä julkaistaan myöskin Best of George Harrison ja sitten Mind Games tulee tässä alkuvuonna myöskin CD-julkaisuksi John Lennonilta. Georgeilta tulee, voisiko sanoa, asia, jota kukaan ei odottanut pyytämättä ja yllätyksenä, kuten eräs pääministeri sanoi. Nimittäin Traveling Wilburys ilmestyy yhtäkkiä näköpiiriin.
Joo, George oli julkaisemassa, tai levyyhtiö oli julkaisemassa Cloud Nine-levyltä vielä kolmatta singleä, This is Love-nimistä singleä, niin häneltä pyydettiin, että hän täytyisi saada joku B-puoli, ja hän oli sitten käyttänyt varmaan ne varantonsa silleen loppuun, ettei löytynyt enää mitään ylijäämäbiisiä, mitä olisi tehnyt mieli siihen laittaa, niin sitten hän oli Los Angelesissa ja rupesi miettimään, että äänitetään joku uusi biisi. Ja siinä kävi sitten niin, että sinne studiosessioon ilmestyi kaiken näköisiä kuuluisia hahmoja ja tästä syntyi yllättäen Traveling Wilburys -yhtye, jonka ensimmäinen levytetty biisi oli Handle With Care. Ja sitten kun George antoi Handle with Carein levyyhtiölle, tässä olisi nyt se B-puoli, niin hänelle kerrottiin, että ei tällaista kappaletta nyt voi B-puolelle laittaa. Että tästä pitää tehdä ihan oma projekti. Mutta Traveling Wilburys on sen verran iso juttu, että se ansaitsee meiltä ihan oman jaksonsa.
Olen samaa mieltä, siinä on paljon puhuttavaa sen asian tiimoilta, eli seuraava jakso käsittelee pelkästään tämän kyseisen yhtyeen sitten edesottamuksia. CD-julkaisuja tulee Beatlesin osalta useampia tämän vuoden aikana. Shade Fish, Johnin kokoelma, Sometime in New York tulee uudelleen julkaisuna, ja Walls and Bridges ja Rock and Roll Johnilta. Eli nyt sitten lähestulkoon kaikki alkaa olla CD-llä sitten Beatlesin osalta sitten paketissa. Ja Imagine-elokuvahan herättää positiivista huomiota myöskin ja saa runsaasti katsoja. Ja myöskin tämä Imagine-elokuva on tässä niin kuin sitten etenkin loppuvuonna 88 paljon esillä televisiossa, radiossa ja niin edespäin. Mitä voisi sanoa radio-ohjelmista? Mutta yksi aika merkittävä radio-ohjelma syntyy näinä aikoina, taikka jota ruvetaan esittämään, eli vuonna 88.
Lost Lennon Tapes-niminen radio-ohjelmasarja alkaa ilmestyä ensin Amerikassa ja sitä tehdään tämmöisiä lokalisoituja versioita ihan ympäri maailmaa. Se myydään moniin Euroopan maihin ja Suomessakin sitä sitten kuullaan vuosina 88 ja 89. Sarjaa oli tekemässä ja koostamassa ja juontamassa kaveri nimeltään Kimmo Helistö, ja meillä on valtava ilo saada Kimmo tähän ohjelmaan mukaan.
Hauska palata vanhoihin Beatles-muistoihin. Se toimii aina.
Kyllä vaan. Minkälainen tämä Lost Lennon Tapes-projekti oikein oli? Kuinka monta jaksoa niitä kaiken kaikkiaan tuli sillä aikoinaan?
Se oli nuoren DJ:n ja radiotoimittajan kannalta ihan onnenpotku. Eli mä olin siihen aikaan 85 eteenpäin ollut Radio Cityssä musiikkitoimittajana, ja mun Juha oli saanut käsiinsä tämmöisen mahdollisuuden, että Jenkeistä ostettiin oikeudet muistaakseni alun perin 40-osaiseen Yhdysvalloissa pyörineeseen radiosarjaan nimeltä The Lost Lennon Tapes. Ja mun tehtäväksi tuli tehdä siitä suomenkielinen versio, joita jaksoja sitten niin sanotusti syndikoitiin muihinkin paikallisradioihin. Ja jos mä nyt oikein muistan, niin Radio Cityn lisäksi se pyöri ehkä 15 suomalaisessa paikallisradiossa vuosina 88 ja 89. Nyt mä en ole ihan varma, kuinka monta jaksoa mä itse niistä tein. Mä tein ainakin 20 jaksoa, mutta saattaa olla, että niitä tuli useampikin. Mutta jotkut muut ehkä muistaa sen paremmin kuin ohjelman tekijä.
Kyllä. Täällä langan päässä on nimittäin pari semmoista kaveria, jotka on kuunnellut tätä ohjelmaa korva herkällä. Sehän oli hyvin ainutlaatuinen ohjelma kaiken kaikkiaan. Siinä varmaan moni muukin Beatles-fani siihen aikaan, niin oli kyllä taajuudella, kun Kimmo Helistö puhui Lost Lennon Tapes-asioita.
Mulla on ihan sama mielikuva ja sama kokemus. Se oli monelle tosi niin kuin tärkeä radio-ohjelma. Ehkä siinä mielessä, että siinä vaiheessa, nyt pitää muistaa, että ei ollut mitään YouTubea ja internettiä. Eli toi oli yksi ensimmäisiin mahdollisuuksiin kuulla sellaisia niin kuin bootlekkejä, tai semmoisia versioita tai biisejä Beatles-matskusta, joita aikaisemmin oli epämääräisesti päässyt kuulemaan vaan asianharrastajat joidenkin bootlekkien kautta. Toi oli, no varsinkin mulle, hyvinkin niin kuin tajuntaa räjäyttävä kokemus. Mä olin ennen tota ohjelman tekemistä tietenkin niin kuin diggailu Beatlesia siinä, missä muitakin Rolling Stonesia tai Kinksia, mutta ton jälkeen mun elämä muuttui kyllä aika lailla. Että niin kuin todella, kun syventyi noin vuoden ajan Moisen bändin ja John Lennonin tekemisiin aika syvästi, niin pääsi aika hienoihin maailmoihin. Ja nyt tässä vaiheessa, kun rikos on jo vanhentunut, niin mä voin tunnustaa, että mä pystyn myös tuossa yhteydessä laittaa sinne radio-ohjelmaan vähän myös muutakin materiaalia, mitä siinä alkuperäisessä radio-ohjelmassa oli. Eli että muun muassa sellainen kaveri kuin Uge Kojola syötti mulle kaikenlaista Beatles bootleggia ja niin kuin hämärämatskua, jota hän oli sitten oman harrastuksensa kautta muun muassa niin kuin kerännyt. Että et voitaisiin melkein jopa sanoa, että tämä suomalainen radiokokonaisuus oli parempi kuin se alkuperäinen jenkkisarja.
Meillä täytyy myöntää, että meillä oli pieni aavistus tästä, että siinä saattoi olla jotain muutakin mukana kuin siinä alkuperäisessä, mutta nyt se tuli todennettua. Täytyy sanoa, joo, että tämä osui kyllä siis minulla ja varmaan Mikallakin niin kuin just oikeaan aikaan, koska mä silloin syksyllä 88 mä sain semmoisen valtavan Beatles-herätyksen ja tämä ohjelma oli kyllä omiaan siihen, että siihen sitten heti itsekin pääsi sukeltaan niin syvällisesti mukaan. Ja se on kyllä vaikuttanut koko elämään.
Kuuntelitko Radio 957?
No just sitä mietittiin, että mistäkö se sitten tuli, mutta eipä siinä Tampereella kauheasti vaihtoehtoja ollut siihen aikaan.
Joo, 957 oli Tampereella taajuus.
Kyllä vaan, ja tätä haastattelua tehdään itse asiassa 957 studiosta, että terveisiä vaan 957.
Mahtavaa.
Näin ne ympyrät sulkeutuu, joo, tietyssä mielessä.
Joo.
Millä tavalla sitten käytännössä noihin aikoihin sitä ohjelmaa siis tehtiin? Siis lähetettiinkö sulle nauhat fyysisesti? Miten se koostettiin tämä ohjelma sillä aikoinaan?
Tämä olikin mielenkiintoinen. Ne alkuperäiset ohjelmat tuli vinyylimuodossa. Eli tunnin ohjelma oli tuppalevyillä, niin kuin kahdella 12-tuumaisella vinyylillä siten, että Jenkeissä ne saatettiin niin kuin ajaa putkeen suoraan niin kuin vinyylin ensin yksi puoli, sitten mainokset, sitten toinen puoli, mainokset, kolmas puoli, mainokset ja neljäs puoli. Mä taas aika niin kuin omien fiilisteni mukaan kokoilin eri ohjelmista sopivia kokonaisuuksia ja kykyjeni mukaan sitten käänsin niitä puheita ja kerroin taustoja. Mä tein aika paljon taustatyötä niin kuin erilaisista niin kuin kirjallisista lähteistä. Ja mulla todella oli mahtava mahdollisuus silloin Radio Cityssä keskittyä tämän ohjelman tekoon ehkä noin puolen vuoden ajan siten, että mun ei tarvinnut kuukausipalkkaa vastaan tehdä muuta kuin tätä yhtä ohjelmaa. Ja mä muistelen, että mä niin kuin viikon aikana sain aina kasaan ehkä niin kuin 1-2 ohjelmaa, jos mä nyt suunnilleen mietin. Ja tää oli myös sitä aikaa, että vielä ei ollut tietokoneita ja niin kuin äänenkäsittelyohjelmia. Mä äänitin ne matskut niiltä alkuperäisiltä vinyylilevyiltä meidän studiossa ja sitten tein niin kuin nauhoille nämä niin kuin suomenkieliset masterit, jotka sitten kopioitiin nauhoille ja kullekin radioasemalle lähetettiin sit yksi sellainen niin kuin noin tunnin kakku, missä saattoi olla niin kuin todennäköisesti 3 jaksoa ja parit mainokset aina väliin. Et se oli semmoista niin kuin radiotoimittajan käsityötä vielä siihen aikaan. Ihan mahtavaa aikaa. Ehkä mun paras työkomennus niin kuin ainakin radiourallani ikinä. Mahtava keikka.
Tosi hieno kuulla. Miten sun Beatles-elämä sitten sen jälkeen jatkui? Onko se jatkunut?
Onhan se jatkunut. Ton jälkeen niin kuin varmaan sit hankin itselleni kaikki Beatles-levyt, tietenkin monoversioina. Eli niin kuin, nyt mennään yksityiskohtiin, että muistatteko te sitä, että ensimmäinen Beatlesin stereona, alun perin stereona julkaistu biisi oli vasta Hey Jude. Ja se on tullut kai 68 vai tuliko se vitsi 69. Eli mä oon tämmöinen puritaani, että siihen asti George Martin ja Beatlesin jätkät teki jokaisen biisin ensin monoksi.
Kyllä.
Ja se oli sitten niin kuin se valmis versio. Ja niin kuin mun levykokoelman helmi on tietenkin Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band monoversiona, vinyylinä. Ja edelleenkin mä kuuntelen lähinnä vinyyleitä. No ehkä mä oon nyt päässyt vähän tuosta niin kuin John Lennonin seuraamisesta, että mä oon ymmärtänyt jo sitten vähän muidenkin Beatle poikien tekemisiä. Ja sitten taas niin kuin myös Beatlesin lisäksi on ymmärtänyt vielä laajemmin muiden sen ajan britti- ja jänkkibändien merkityksen. Mutta kyllä edelleenkin mun on sanottava, että niin kuin Beatles ja John Lennon on niin kuin mun esikuvia jossain mielessä. Tai siis semmoisia, jotka tekee mun elämästä helpompaa.
Hienoa kuulla. Semmoinen kiinnostaa vielä kysyä, että silloin 80-luvulla vielä elettiin sellaista aikaa, että John Lennonin kuolemasta oli sen verran vähän aikaa, että siinä yleinen mielipide ehkä oli sellainen silloin, että Lennon oli vähän niin kuin yhtä kuin Beatles, että kaikki ideat lähti häneltä. Olitko itse silloin sitä mieltä?
Kyllä mä taisin olla. Että niinku semmoinen niinku tyhmä vitsihän niinku pyöri niihin aikoihin, että olisivat pampuneet mieluummin Paulin. No joo, ei tämmöistä voi sanoa. Mutta koska niin, kuin niin traaginen ja hirveä kohtalo John Lennonille sitten tapahtui. Ja ajatelkaa, että silloin kun hän kuoli, hän oli vasta 40. Kelatkaa. Että niin kuin silloin olisi ollut vielä seuraavat 40 vuotta aikaa tehdä lisää musiikkia.
Juuri näin.
No näitä voi nyt kukin tahansa miettiä. Ollaan nyt onnellisia ja tyytyväisiä siitä, mitä hän niin kuin ensi, niin kuin 40 vuoden aikana sai aikaan noiden toveriensa kanssa.
Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Itse asiassa.
Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
Kyllä vaan. Onko sulla, Kimmo, muuten mitään aavistusta, että mitä tapahtui näille vinyylilevyille sitten, kun Lost Lennon Tapes loppui, niin mihinkä ne oikein sitten, palautettiin sinne takaisin vai jäikö ne sitten pyörimään tänne johonkin?
Ihmeellistä yhteensattumaa. Ne jäi niin kuin mun käsiin ja 35 vuotta ne oli tuossa mun levyhyllyssä, enkä mä niihin oikeastaan koskaan palannut ja niitä kuunnellut. Koska se oli vähän rasittavaa, niin kuin se amerikkalainen radio-ohjelma. Aika lyhkäisiä pätkiä ja kaikenlaisia niin kuin mainostunnareita. Eli ei ole kauhean kauaa aikaa siitä. Muutama kuukausi sitten mä menin ison levykassin kanssa Helsingissä Black and White-levydivariin. Ja tehtiin hyvät kaupat Black and Whitein kanssa näistä ohjelmalevyistä. Black and Whitein isäntä kertoo, että hänellä on todennäköinen ostaja näille levyille saman tien, mutta en jäänyt sitten siinä kurnuttamaan, että kuka hän mahtaisi olla, vaan sanoin, että toivottavasti saat hyvät rahat, koska mäkin sain mielestäni ihan hyvät rahat niistä levyistä. Tehtäväni tuli suoritetuksi.
Mahtavaa.
Loistavaa. Hei! Kiitoksia kovasti näistä muisteloista ja meille on tästä sun tekemästä ohjelmasta jäänyt myöskin elävät muistot ja muistetaan vielä vuosienkin jälkeen sitä. Ja kiitoksia kovasti tästä haastattelusta ja oikein mukavaa syksyn jatkoa.
Ja saanko lähettää terveisiä kaikille Beatles-faneille niin kuin lähetänkin. Ja toivebiisiä mä en laita tulemaan, koska pankaa ihan mitä tahansa soimaan. Kaikki toimii.
Hyvä, kiitoksia paljon.
Paul McCartney on ahkerasti sitten edelleenkin studiossa. Hän suunnittelee seuraavaa levyä ja seuraavia siirtojaan tässä koko ajan. Ja tässä kesän aikanahan sitten rupeaa vähän isommin tapahtumaan.
Joo, eli Flowers in the Dirt-levy on rupeaa olemaan jo, hän on tehnyt sitä jo useissa eri sessioissa eri tuottajien kanssa. Ja on ollut Mitchell Froomia ja Trevor Hornia, joiden kanssa hän on biisejä tehnyt. Mutta tässä kesällä on sitten vielä isot sessiot, jotka hän itse tuottaa. Sieltä tulee vielä sellaisia biisejä, esimerkiksi kuin This One, Put It There ja muutamia muita, jotka sitten päätyvät siihen levylle. Ja sitten näissä vähän samoissa sessioissa syntyy myös duetto Johnny Cashin kanssa, nimittäin tämmöinen kappale kuin New Moon Over Jamaica, joka julkaistiin sitten Johnny Cashin albumilla Water from the Wells of Home. Se on ihan hieno kappale. Ei taida olla julkaistu kyllä missään muualla kuin siinä kyseisellä.
Ei taida olla. Ei taida olla. Mitäs voisi sanoa tästä yhteistyöstä Elvis Costellon kanssa, nimittäin Elvis Costello tuli mukaan tähän projektiin ja Paulin kanssa lähdettiin tekemään biisejä ja sehän vaikutti niin kuin suhteellisen hedelmälliseltä sitten kuitenkin, että näitä biisejä syntyi enemmän kuin itse asiassa tällä Flowers in the Dirt-levyllä sitten loppujen lopuksi julkaistiin.
Olikohan niitä peräti 12 biisiä, joita he tekivät ja nehän on nyt sitten julkaistu sitten kun Flowers-levystä tuli vuonna 2017 muistaakseni tuli tämä Archive Collection -painos, niin siellä on semmoinen erillinen CD, missä on sitten demoina nämä kaikki Elvis Costellon kanssa tehdyt biisit. Mun mielestä niitä on 12.
Joo.
Niitä julkaistiin 4 kappaletta tässä levyllä ja sitten Off the Ground-levyllä tuli vielä 2 ja sitten niitä Elvis Costellon omilla levyillä ainakin 4 tai 5.
Taitaa olla, joo.
Ja sitten
kyllä
oli ehkä vielä pari biisiä, mitä ei julkaistu missään. Tämä yhteistyöhän alkoi jo aikaisemmin, meiltä on se jostain syystä jäänyt mainitsematta näissä vuosijaksoissa, koska ensimmäinen julkaistu biisi oli Back on My Feet, joka tuli jo Once Upon a Long Ago singlen B-puolena 87, eli tämä on alkanut jo sitten sinne niin kuin 86-87 tämä yhteistyö Elvis Costellon kanssa ja myös nämä Flowers in the Dirt-levyllä äänitetyt 4 biisiä, niin niiden sessiot pitkälti olivat jo vuonna 87 alkuvuodesta 88. Siitähän sehän oli paljon sitten, kun tämä levy ilmestyi, niin se oli paljon esillä tämä yhteistyö, koska sitä verrattiin paljon siihen, että ikään kuin olisi tullut nyt John Lennonin tilalle uusi yhteistyökumppani, jonka kanssa kirjoitetaan lauluja.
Kyllä vaan, muistan myöskin, tästähän tehtiin tästä Flowers in the Dirtistä sitten semmoinen dokumentti, joka Suomenkin televisiossa nähtiin silloin noihin aikoihin, 89 muistaakseni, Put It There-niminen dokkari, ja siinähän vähän korostetaankin sitä, että jopa Paul puhuu sitä, että tämä on vähän samanlaista kuin Johnin kanssa tekeminen, että John oli vähän semmoinen niin kuin edgy, semmoinen vähän kärkevämpi sanomaan asioita, tekemään asioita, ja Elvis Costellossa oli jotakin semmoista samaa.
Joo, ja sitten mä muistan, kun Paul sanoi, että häntä muistutti, niin kuin, että muistutti Lennonista myös se, että koska Elvis Costellolla on silmälasit.
Niin. Mutta mites voisi jotenkin arvioida sitten heidän tekemiään biisejä? Onko ne hyviä biisejä? Kannattiko Paulin lähteä?
No mun mielestä ne on kyllä aika hyviä biisejä. Ja niistä silleen kuulee kyllä sen Elviksen vaikutuksen. Kun jos nyt on tutustunut hänen tapaansa säveltää kappaleita, niin niistä ihan sävellyksistäkin kyllä kuulee sen. Elvis Costellon melodiat on monesti semmoisia, että ne, niin kuin, ne jatkuu ja jatkuu, ne ei niin kuin oikein pääty mihinkään. Ne löytää aina niin kuin uuden reitin. Ne on semmoisia polveilevia ja soljuvia, tosi taitavia sävellyksiä. Ne kyllä kuulee näistä ainakin niin kuin My Brave Face on hyvä esimerkki siitä You Want Her Too, missä Elvis käy laulamassakin duettoa. Ja sitten toki lyriikoissa se näkyy, että niissä on vähän sellaista kärkevyyttä, mitä Paulin omissa teksteissä ei välttämättä niinkään löydy. Mutta yhteistyö oli jännä, kun tätä niin paljon hehkutettiin julkisuudessa, että kun tämä on ensimmäinen kerta, kun Paul säveltää jonkun muun kanssa biisejä, mutta siinäkin kohtaa jätettiin kyllä mainitsematta, että kyllähän teki Denny Lanein kanssa 70-luvulla monta biisiä.
Ja eikös Press to Playllakin ollut jotain yhteistyötä?
Eric Stewartin kanssa teki paljon biisejä. Oliko peräti jo siinä Broad Street-levyllä ne uudet biisit.
Niin, tässä oli jo.
Kaksi ollut Eric Stewartin kanssa tehty, jos nyt oikein muista. Niin nämä jotenkin sitten jätettiin ihan taas kertomatta.
Mutta ehkä sillä oli taas sitten jokin tarkoitus, että haluttiin promota tiettyjä asioita
totta
siinä
kai
kohtaa.
Ja media nyt toimii sillä tavalla, että ei nyt aina kaikkea voi mainita.
Näin,
niin kuten me tässä varmaan kummakin sen tiedämme.
Kyllä, se on ihan totta. Albert Goldmanin kirja The Lives of John Lennon ilmestyy näihin aikoihin, eli vuonna 88. Vähän varmaankin tähdätään tuohon Imagine-elokuvan suurin piirtein kuukautta ennen julkaistaan se, ja sehän herättää monenlaista intohimoa, ollaan sitä vähän puhuttukin, ja muistaakseni Paul McCartney sanoi, että en suosittele tätä kirjaa kellekään. Hän suositteli sen sillä tavalla, että hän ei suositellut sitä kellekään. Ja jopa sanoi näillä sanoilla, että boycott this book. Siinä oli vähän tarkoitus ilmeisesti niin kuin John Lennonin tätä sädekkeä vähän niin kuin himmentää tai kilpeä kolhaista. Tuntui vähän siltä, että se oli vähän tarkoituksenhakuinen kirja.
Joo, muistan itse tutustuneeni tähän kirjaan sen takia, koska, tai en ole sitten, mä en ole koskaan lukenut tätä kirjaa, mutta siitä, se oli paljon esillä silloin 88 syksyllä. Ja Elin Evakaret teki Rockstop-ohjelmaansa ihan kokonaisen jakson, joka niin kuin pohjautui tavallaan tähän kirjaan ja niihin väittämiin, mitä Lennonista siinä kerrottiin.
Kyllä vaan. No sitten toinenkin kirja John Lennoniin liittyen, joka on ehkä jopa vähän merkittävämpi kirja, nimittäin Julia Baird julkaisee kirjan John Lennon, My Brother, jossa hän kertoo sitten John Lennonin lapsuudesta ja tästä perhe-elämästä, joka pikkasen tuo semmoista uutta tietoa. Mutta siinäkin oli ilmeisesti vähän jotain semmoista, että näin jälkeenpäin tarkasteltuna ei kaikki ole ihan ollut siinä kohdallaan.
Tämä on vähän vaikea sarka aina nämä sukulaisten ja ystävien tekemät kirjat, koska eihän sellaista täydellistä totuutta nyt missään ole. Kaikilla on erilainen käsitys. Jos perheessä on useita sisaruksia, niin kaikilla sisaruksilla on erilainen käsitys siitä, millaista se perhe-elämä on ollut ja mitä on tapahtunut. Sama pätee tähän, että jos jostain julkisesta henkilöstä kirjoitetaan kirjoja ja tehdään elokuvia, niin vaikea niistä semmoista ihan täydellistä vedenpitävää totuutta on löytää, ellei sitten tehdä ihan tieteellistä tutkimusta, niin kuin esimerkiksi Mark Lewis on tekenyt.
Juuri näin. Oot ihan oikeassa kyllä. Ja sitten kun katsotaan vähän niin kuin joka puolelta, niin sitten se jossain siellä se totuus saattaa piillä. Mutta jos katsotaan vain yhdestä näkökulmasta, niin helposti mennään metsään. Sanotaanko näin? Loppuvuonna Traveling Wilburysin albumi julkaistaan Volume 1 Amerikoissa, eli lokakuun 18. päivä. Ja tämä albumihan saa sitten ihan mukavasti suosiota ja Handle With Care-biisiä erityisesti soitetaan MTVllä hyvinkin ahkerasti. Ja tämän tiimoilta jälleen kerran George on ahkerasti myöskin promoamassa. Hän ilmeisesti aika tärkeä projekti oli hänelle.
Kyllä, ja sitten kun tästä on aikanaan tullut uudelleen julkaisuja ja muuta, niin kyllä niistäkin käy ilmi se, että George oli tässä ihan täysin sydämellään mukana. Että hänellä oli niin kuin halu olla mukana jossain bändissä, jossa on samanarvoisia ihmisiä ja tehdään yhdessä musiikkia, niin tämä oli hänelle kyllä todella tärkeä juttu.
1988 loppuvuonna ilmestyy Porky's Revenge-elokuvan soundtrack, jolla on sitten Georgin aikaisemmin julkaistu biisi I Don't Want to Do It, joka on siis Bob Dylanin itse asiassa tekemä biisi. Mutta tämähän julkaistiin singlenä jo aikaisemmin.
Joo, vuonna 1985, mutta tämä albumiversio on sitten, siinä on eri miksaus.
No niin.
Että kompletistin pitää hankkia nämä molemmat.
Kyllä, näin ne pitää tehdä. Ja sitten kun puhutaan Beatles-tuotannosta vielä tähän loppuvuoteen 88, niin Love Me Do julkaistaan uudelleen tällä kertaa CD-single-muodossa, jossa onkin sitten hauska semmoinen 3-tuumainen CD, jossa on itse asiassa 3 Kaksi versiota, Love Me Doosta ja sitten P.S. I Love You. Eli Ringon soittama ja Andy Whitein soittamat versiot julkaistaan sitten samalla.
Kyllä, ja tästähän taisi alkaa näiden kolmen tuuman CD-singlejen sarja sitten. Nehän julkaistiin kaikki.
Kyllä vaan.
Kaikki singlet tämmöisinäkin versioina. Niitä ei ihan hirveästi näy liikenteessä. Mä en tiedä, onko ne painosmäärät ollut sitten kuinka isoja.
No, niitä ei varmaan Suomessakaan ihan hirveästi myytä. Mulla on muutama, minkä mä oon löytänyt tuolta jostakin tori.fi:stä ja olen niitä ostanut yksittäisiä, mutta...
Ja niistä ei mitään semmoista boksiversioa ei tullut, että ne on ihan yksittäisiä.
On.
Onko?
On, kyllä. On olemassa boksiversio, kyllä. Tehtiin jälkeenpäin sitten semmoinen. Tässä on kaikki. Mutta kuvalevyjäkin julkaistiin tässä. Tämän vuoden aikana Lady Madonna tuli biitisiltä kuvalevynä ja...
Joo, no näitä 20-vuotis.
20-vuotis juhlapainoksia tuli tässä, että Beatles oli hyvinkin esillä, mutta myöskin Imagine, Happy Christmas War is Over, Jealous Guy... nousee sitten singlen listoilla tuossa joulukuussa jälleen kerran, kun se julkaistaan uudestaan. Vähän tähän elokuvaan, Johnin Imagine-elokuvaan
liittyen. Ja Imagine-elokuvastahan tulee myös soundtrack-levy, tupla-vinyyli. Levy, josta kyllä CD-painoskin tehtiin. En muista, tuliko se ihan samaan aikaan, mutta itselläni on se tupla-vinyyli. Ja se oli sillain erikoinen levy, että siinä se ensimmäinen levy on itse asiassa Beatles-musiikkia. Ja toinen levy on sitten Lennonin solo. Tuotantoa. Ja siellä Beatles-levyllä löytyy esimerkiksi A Day in the Life-biisistä ensimmäistä kertaa sellainen versio, joka alkaa niin kuin puhtaasti. Eli se ei ala semmoisella fade-inillä niin kuin se alkaa Pepper-levyllä. Mm. Se on ihan mielenkiintoinen detalji tässä katalogissa, koska siitä ei taas sit löydy mistään muualta tällaista versiota.
Ja mehän rakastamme detaljia täällä Beatlekastissa.
Ja itse asiassa Real Love-nimisestä kappaleesta julkaistaan myös ensimmäinen virallinen versio tässä Imagine John Lennon soundtrack-levyllä, koska se leffa alkaa sillä biisillä.
Kyllä vaan. Mutta näin saatiin pakettiin suurin piirtein vuosi 1988, ja koska ollaan päästy tähän Travelin Wilburys moodiin, niin ensi jaksossa puhutaankin kyseisestä yhtyeestä, eli Travelin Wilburys. Kiitoksia, että kuuntelit. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja ensi kertaa.
Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
Jaas, mitä nyt taas?
Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
Tää on vasta alkua, sillä itse asiassa.
Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Itse asiassa. Bilteemasta.